Τι Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, το κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Καλησπέρα σας κύριε Λαζαρίδη.
Καλησπέρα κύριε Κόμστα και σε εσάς και στους ακροατές σας και καλησπέρα και στην Κρήτη.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να πω για όσους δεν γνωρίζουν ότι είστε ένας από τους ανθρώπους που βρεθήκατε και βρίσκεστε πολύ κοντά στον σημερινό Πρωθυπουργό και σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή πολύ πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, πολύ πριν γίνει και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά έτσι για την ιστορία. Ένας
είναι,
από τους...
είναι, αν μου επιτρέπετε κύριε Κώστα, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι μια σχέση που σε φιλικό επίπεδο πηγαίνει πίσω στο μακρινό 1985, στο πλαίσιο της συνεργασίας από το 2004 από ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, εισήλθε στην πολιτική. Και από το 2010, πολύ σωστά το λέτε, ως υπεύθυνος του γραφείου τύπου του τότε βουλευτή Β' Αθηνών, στη συνέχεια διευθυντής του γραφείου τύπου του κόμματος και σύμβουλος επικοινωνίας και σήμερα βουλευτής Καβάλας, όπως πολύ, είπατε, πολύ σωστά είπατε.
Μες.
Έτσι είναι, είναι μια μακρά σχέση και καταλαβαίνετε, έτσι, για να βάλουμε και λίγο συνέστημα, ότι το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι πρωθυπουργός, εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα, ακόμη και αν δεν είχα εκλεγεί βουλευτής, πρέπει να σας πω. Ήταν κάτι που το πίστευα από πάρα πολύ παλιά, ότι θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φτάσει ψηλά και, όπως λέω, θα είναι και ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης.
Ωραία. Νομίζω ότι η εισαγωγή που κάναμε μου δίνει την καλύτερη πάσα για να σας τσιγκλίσω κιόλας και να ξεκινήσουμε την πολιτική συζήτηση.
Βέβαια.
Θέλω να πάμε στην περιβόητη αυτή υπόθεση, διότι μπορεί να είναι μια λεπτομέρεια στην πολιτική διαδρομή, αλλά ξέρετε, πολλές φορές οι λεπτομέρειες καθορίζουν ίσως και την καθημερινότητα και πρακτική μας. Και αναφέρομαι στην περιβόητη αυτή υπόθεση του κυρίου Πατέρα σε σχέση με τις τοποθετήσεις στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Μήπως αδίκησε τον εαυτό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή την επιλογή που φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κυρίου Πατέρα, ότι είχε και προσωπική γνώση, για να μην πω και προσωπική ευθύνη?
Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω τώρα, έχει πολλά πράγματα η ερώτηση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από τους ισχυρισμούς του κυρίου Πατέρα. Ισχυρισμούς που διατύπωσε ο κύριος Πατέρας. Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν πάρα πολύ καθαρό ότι ήταν μια άστοχη επιλογή, η οποία διορθώθηκε αμέσως και θα έλεγα δίχως κανέναν δισταγμό. Και το λέω αυτό, κύριε Κόνστα, γιατί είναι πάρα πολύ... πάρα πολύ ωραίο μια κυβέρνηση, ένα υπουργείο να αναγνωρίζει μια λάθος κίνηση και αυτομάτως να προχωράει στην αλλαγή της. Ξέρετε, λείπει από την πολιτική, λείπει από τους πολιτικούς η δυνατότητα ανάληψης της ευθύνης και άμεσης αλλαγής των πραγμάτων. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ενθυμούμε αντίστοιχη περίπτωση όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ενθυμούμε, για παράδειγμα, όταν αποκαλύφθηκε ο διοικητής του κρατικού νοσοκομείου της Νίκαιας βρέθηκε με 4 πλαστά πτυχία, ή όταν ο διοικητής της Σαντορίνης αποδείχθηκε ότι είχε βουλκανιζατέρ. Δεν έγινε τίποτα. Το αντίθετο, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Ξανθός του στήριζαν. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι ισχυρισμοί του κυρίου Πατέρα νομίζω ότι είναι επιεικώς αστείοι. Όσοι ξέρουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντιλαμβάνονται ότι ούτε τέτοιες συμφωνίες κάνει, ούτε τέτοιες δεσμεύσεις αναλαμβάνει, ούτε τέτοιου είδους επιλογές κάνει. Επειδή κάναμε την αρχική κουβέντα για τη σχέση μου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιλαμβάνεστε ότι τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά και αυτά τα οποία σας λέω τα λέω με τα λόγου γνώσεως. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Είναι αλήθεια ότι η συγκεκριμένη περίπτωση, όπου ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Πατέρας, αν εξαιρέσουμε το ζήτημα της ηλικίας, που πραγματικά κανείς μας δεν νομίζω ότι πάσχει από ηλικιακό ρατσισμό, έτσι δεν είναι? Για να συνονοηθούμε λίγο σε αυτή τη χώρα και επιτέλους να μιλάμε σοβαρά, γιατί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ το να μας κουνάει το δάχτυλο πάει πολύ. Και γιατί το λέω αυτό? Από εκεί και πέρα τα προσόντα του, ο συγκεκριμένος ο κύριος Πατέρας, και το μεταπτυχιακό του είχε και τα πτυχία του είχε, δεν αμφισβητήθηκε σε καμία περίπτωση τα πτυχία του και η ακαδημαϊκή του, η εκπαιδευτική του ύπαρξη, αλλά κυρίως εστίασαν στο ότι ήταν 81 ετών. Την κάναμε την αλλαγή. Αλλά πραγματικά δεν αδικεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αδικεί, αν θέλετε, συνολικά την κυβέρνηση, όταν πρέπει να σας πω, κύριε Κόνστα, ότι από τους επιλεγέντες για διοικητές του νοσοκομείου, από τους 111 νέους διοικητές των νοσοκομείων, το 72%, δηλαδή 7 στους 10, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή και διδακτορικού, και το 60% των επιλεγέντων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευση στη διοίκηση, τα οικονομικά ή την πληροφορική.
Κύριε Λαζαρίδη, σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή.
Αναφέρω
και...
Η οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και από την προκήρυξη των θέσεων.
Μάλιστα.
Άρα, να κοιτάμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα. Συν το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ καθαρό ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθε τρεις μήνες θα αξιολογούνται. Στην περίπτωση που η αξιολόγησή τους δεν είναι θετική, θα απολύονται χωρίς καμία υποχρέωση του ελληνικού κράτους, του ελληνικού δημοσίου, για αποζημίωση.
Ωραία. Ερώτηση, κύριε Λαζαρίδη. Δέχομαι απολύτως στο σύνολό τους, για χάρη της συζήτησης, στο σύνολό τους όλους τους ισχυρισμούς σας και τις εξηγήσεις σας. Το δέχομαι. Ερώτηση. Μήπως το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το ηλικιακό ζήτημα που προέκυψε, και σωστά λέτε εσείς, δεν μπορεί να κατηγορηθούμε για ηλικιακό ρατσισμό. Μήπως λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερο το ζήτημα που προκύπτει, διότι από το 72% εκείνων που εσείς επικαλείστε και ορθώς ως κατόχους πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων, προκύπτει το συντριπτικό ποσοστό να είναι γαλάζια στελέχη, και από εκεί ξεκινάει η συζήτηση.
Και πού είναι το κακό αυτό, κύριε Κόνιστα?
Εσείς θα μου πείτε, αν το θεωρείτε okay. Ναι.
Δεν το θεωρώ, προσέξτε, δεν το θεωρώ καθόλου κακό, εφόσον τα στελέχη αυτά, τα οποία προέρχονται από την παράταξή μας, πληρούν τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων. Άλλωστε, να σας πω κάτι, κύριε Κόνστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο σχηματισμό της κυβέρνησης και στην διοίκηση του κράτους, αναφέρομαι σε γενικούς γραμματείς, προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους οργανισμών, έχει αποδείξει έμπρακτα αυτό το οποίο έλεγε πριν τις εκλογές. Τι έλεγε? Έλεγε ότι και αυτοδύναμη να είναι η Νέα Δημοκρατία, θα κάνω ευρύτερες συγκλήσεις. Και το έχει κάνει, κύριε Κόνστα. Θέλετε να πούμε ονόματα? Ο επιτυχημένος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, δεν προέρχεται από την παράταξή μας. Είναι ικανός όμως. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει στην αξιοκρατία και στην αξιοσύνη. Η κυρία Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, μια απόλυτα πετυχημένη Γενική Γραμματέας, όσα χρόνια ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού Γενική Γραμματέας, και είναι πετυχημένη στο τέλος της ζητίας της ως Υπουργός Πολιτισμού, γιατί γνωρίζει τον πολιτισμό. Δεν προέρχεται από την παράταξή μας. Ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, που μέσα σε 4-5 μήνες έχει κάνει πραγματικά άλματα στην ψηφιοποίηση του ελληνικού κράτους. Το λέω έτσι, όχι ως μορφή στους ανθρώπους αυτούς. Αντίθετα, το λέω ως απόδειξη ότι δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι φοράει μόνο γυαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάει ευρύτερα στην κοινωνία. Συνεργάζεται και έχει αξιοποιήσει ανθρώπους που δεν προέρχονται από τα στενά όρια της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, εάν η πλειοψηφία, θέλετε, κάποιοι από τους 111 προέρχονται από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι μεμπτό, δεν είναι κακό καθόλου. Καλός ή κακός, πολύ καλός για μένα, για κάποιους άλλους κακός, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, οι Έλληνες πολίτες μόλις 7 Ιουλίου έδωσαν 40% στη Νέα Δημοκρατία. Το να αξιοποιήσει δηλαδή στελέχη της, τα οποία έχουν και τα προσόντα, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως κακό. Όταν μάλιστα στη μεγάλη μας εικόνα, σας είπα, και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε επίπεδο θέσεων διοίκησης, έχουν αξιοποιηθεί και άνθρωποι οι οποίοι δεν προέρχονται από τα στενά όρια της Νέας Δημοκρατίας. Και μην έχετε καμία αμφιβολία, επειδή ξέρετε, εμένα μου αρέσει να μιλάω πάντα με ειλικρίνεια, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό έχει τύχει και κριτικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία, για το γεγονός ότι έχουμε διευρύνει το πλαίσιο των επιλογών μας και πέρα από το στενό κομματικό πλαίσιο το οποίο κινούμαστε. Άρα, για να το ξεκαθαρίσω, για μένα δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Από τη στιγμή, το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ, από τη στιγμή που πληρούνται οι προϋποθέσεις και της προκήρυξης και της θέσης.
Μάλιστα, είστε σαφείς. Αλλάζω θέμα, κύριε Λαζαρίδη. Πάμε στο προσφυγικό. Όπου και η Καβάλα, μιας και είστε βουλευτής της Καβάλας, καλείται ως τοπική κοινωνία, θα το πω, ως τοπικοί φορείς, να το διαχειριστούν. Και υπάρχουν και αντιδράσεις και στη δική σας περιοχή, για τη μεταφορά κυρίως, προκειμένου να αποσυμφορηθούν βάσει του σχεδιασμού που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει εν λειτουργία μια δομή στο πρώην στρατόπεδο Ασημακόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, στην Καβάλα. Θέλω να μας δώσετε λίγο τη θέση σας. Αν υπάρχουν ενστάσεις, προβληματισμοί ή ανησυχίες από αυτόν τον σχεδιασμό ή ενδεχόμενες αριθμίες που μπορεί να υπάρχουν.
Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με το τι ακριβώς παρέλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 8 Ιουλίου στο ζήτημα αυτό. Δεν θα ασχοληθώ, γιατί κατά τα ψέματα εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε το πρόβλημα, την καυτή πατάτα την οποία μας κληρονόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση, και εμείς θα κριθούμε από αυτό το οποίο κάναμε ή θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε. Έτσι. Θέλω όμως να πω δύο κουβέντες για το τι βρήκαμε πολύ σύντομα. Ανοιχτά σύνορα. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα, σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Οι μετανάστες λιάζονται και μετά εξαφανίζονται, σύμφωνα με υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης. 70 και πλέον χιλιάδες αιτήσεις για απονομή ασύλου, οι οποίες ήταν στιβαγμένες στα γραφεία και τα συρτάρια των αρμόδιων υπηρεσιών. Αξιοποίηση μόνο του 20% των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και γι' αυτό το 20% ελέγχει τη χώρα μας από την OLAP. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος του προβλήματος το οποίο υπάρχει. 1.800 επιστροφές, κύριε Κόνστα, εκ των οποίων οι 100 υποχρεωτικές, οι 1.700 ήταν εφελούσεις. Αυτή ήταν η κατάσταση την οποία παραλάβαμε. Τι κάναμε ως Νέα Δημοκρατία και ως νέα κυβέρνηση, πολύ γρήγορα, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ψηφίσαμε νέο νόμο για το άσυλο, το οποίο επισπεύδει τον χρόνο απονομής ασύλου από τους 8 περίπου μήνες μόλις τους 3. Πετάμε έξω, και μάλιστα τρέχει και το δεκαήμερο για την ένταξή του στο νέο Μητρό, πετάξαμε έξω τις κακές μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί κατά τα ψέματα υπάρχουν και ΜΚΟ οι οποίες παράγουν έργο και έχουν βοηθήσει και έχουν συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Προχωράμε στην κατασκευή κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων και ταυτόχρονα επισπεύδουμε τον διαχωρισμό πρόσφυγα και μετανάστη, έτσι, γιατί πάντα σύμφωνα με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο, όποιος έχει το προφίλ του πρόσφυγα είναι πρόσφυγας, κινείται στο να πάρει άσυλο. Όποιος δεν είναι, θα μπαίνει σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα με στόχο να επιστρέψει είτε στην Τουρκία, όπως προβλέπει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, είτε από τη χώρα την οποία ξεκίνησε και έρθει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εδώ αν θέλετε υπάρχει μια ιδεολογική διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Δεν έχουν όλοι το προφίλ του πρόσφυγα. Κατά συνέπεια, αυτά κάνουμε και τα κάνουμε ταχύτατα. Προσέξτε όμως, την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κουμουτσάκος, διεθνοποιούν το πρόβλημα σε όλα τα φόρα, κύριε Κόνστα. Και σε όλες τις διμερείς συναντήσεις, μάλιστα προχθές ο Πρωθυπουργός ήταν στη Ρώμη και συνομίλησε και για το θέμα αυτό με τον Ιταλό Πρωθυπουργό. Και βεβαίως το κρίσιμο ζήτημα είναι να ενεργοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το κυριότερο, κύριε Κώστα, πρέπει να καταλάβουν όλες οι χώρες ότι δεν μπορούν να απολαμβάνουν τα ωφέλη από τη συνθήκη του Σέγγεν και την ίδια στιγμή στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Γιατί αυτό προβλέπει η βασική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλες οι χώρες να αναλάβουν το μερίδιο το οποίο τους αναλογεί. Είναι εύκολο? Όχι. Πιστεύω να σας πω ότι δεν είναι. Αλλά πιέζει.
Και νομίζω, κύριε Λαζαρίδη, και θέλω τη θέση σας, δυσκολεύει τα πράγματα το γεγονός ότι οι αντιρρήσεις, οι ενστάσεις, τα αναχώματα, αν θέλετε, στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από ηγέτες που ουσιαστικά συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είναι μέρος της Νέας Δημοκρατίας.
Να μην αδικήσουμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ναι, ότι είναι όλοι ηγέτες.
Όχι, δεν είπα όλοι. Δεν είπα όλοι.
Το οποίο το αντιλαμβάνομαι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει με τα επιχειρήματά μας, τα οποία θα χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός, να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει και δημιουργούμε ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης των επενδυών, και αναφέρομαι και στον Εύρο και στα νησιά των μικρασιατικών παραλίων του Νοτιοανατολικού και του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, μάλλον, συγγνώμη. Και γιατί κακά τα ψέματα, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το βασικό ζήτημα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία αντιλαμβανόμαστε εμείς ότι έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό, εκατομμύρια ενδεχομένως, προσφύγων και μεταναστών, αλλά πρέπει και εκείνη την ίδια στιγμή να αντιληφθεί ότι και η Ελλάδα και η Ευρώπη έχουν πλέον ξεπεράσει, ειδικά η Ελλάδα ως χώρα πρώτης υποδοχής, έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας. Το είπε πάρα πολύ καθαρά ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα, όταν εμείς, όταν δεν βρήκαμε, προσέξτε τώρα, θερμικές κάμερες για να μπορούμε να εντοπίζουμε τη βάρκα που ξεκινάει από τα μικρασιατικά παράλια, για να ενημερώσουμε την τουρκική ακτοφυλακή. Άσχετα αν η τουρκική ακτοφυλακή δεν κάνει απολύτως τίποτα και αφήνει τη βάρκα να φύγει. Το κάναμε αμέσως. Θέλω να πω ότι έχουμε πάρει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Σας είπα, δεν είναι εύκολο. Και επειδή αναφέρατε και για την Καβάλα, όντως και την Καβάλα υπήρχε μια δομή, ανοιχτού τύπου δομή, όπου στον αστικό ιστό της πόλης βρήκαμε 460 ανθρώπους από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία οι τότε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι είναι για μια εβδομάδα, 10 μέρες, αλλά ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και παρόλο που ήρθαν περίπου άλλοι 300, επειδή ακριβώς ξεκαθαρίσαμε και εγώ ως βουλευτής και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, που είναι συμπολίτης μου και υπουργός Εθνικής Άμυνας, και ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Μουριάδης, ότι θα πρέπει να αναλάβουν όλοι το μερίδιο που τους αναλογεί, γιατί κακά τα ψέματα, επειδή μιλάμε για εθνικό θέμα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι, πρέπει τα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου να αποσυμφορηθούν. Μην τρέχουμε αυταπάτες. Πρέπει για πολλούς και διαφόρους λόγους, ο οποίος δεν είναι της παρούσης και είναι από αυτά τα οποία έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
Υπάρχουν πράγματα που
γίνονται και δεν λέγονται.
Ναι, σωστό.
Άρα το λέω με την έννοια αυτή. Και προφανώς θα πρέπει, όπως το έχω τονίσει κατά επανάληψη, και αυτή είναι και η προσέγγιση και η πρόβλεψη κυβέρνησης, όλοι σε όλη την Ελλάδα να πάρουμε το μερίδιο, να πάρει ο καθένας το μερίδιο που του αναλογεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να σας πω και κάτι, κύριε Κόνστα. Για να δούμε λίγο έτσι ψύχρεμα. Μια χώρα 10-11 εκατομμυρίων κατοίκων, πιστεύετε ότι εφόσον έχουμε 50-60, εγώ θα έλεγα και 100.000 πρόσφυγες με τα χαρτιά τους να έχουν πάρει άσυλο, δεν μπορεί να τους ενσωματώσει μια χώρα 10-11 εκατομμυρίων κατοίκων? Προφανώς και μπορεί να τους ενσωματώσει. Ποιο είναι το μεγάλο θέμα? Το μεγάλο θέμα είναι να πιστούν οι περιοχές και οι πολίτες ότι πραγματικά βαίνουμε προς λύση του προβλήματος. Και πώς θα πιστεί ο κόσμος όταν θα ξεκινήσουμε να έχουμε μεγάλο αριθμό επιστροφών, είτε στην Τουρκία, είτε στη χώρα από την οποία αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι βασανισμένοι άνθρωποι, έτσι, μην έχετε καμία αμφιβολία.
Πόσο εφικτό, είναι... επειδή γίνεται πολλής λόγος για τις επιστροφές, οι οποίες, η αλήθεια είναι, κύριε Λαζαρίδη, το ξέρετε κι εσείς, μέσα σε μια τετραετία από τότε που συνήθη η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, έχουν επιστραφεί μόλις 1.800 άτομα. Δηλαδή, είναι αστείος ο αριθμός.
Εμάς ο στόχος μας είναι μέσα στο 2020 να έχουν επιστρέψει 10.000 και πλέον μετανάστες. Και αυτό σας είπα, θα κρυφθούμε και το αποτελέσματος και εμείς, μην έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό, έτσι. Και νομίζω το κρίσιμο στην όλη αυτή ιστορία είναι το ζήτημα των επανατρώθησης.
Μάλιστα. Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε και στην πορεία της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να έχουμε και τη δική σας θέση και άποψη. Η αλήθεια είναι ότι και για το προσφυγικό ήσασταν ιδιαίτερα προσεκτικός και έτσι με στοχευμένα επισημάνετε τα ζητήματα που προκύπτουν από την διαχείρισή του.
Έτσι, αν μου επιτρέπετε, αν έχω 30 δευτερόλεπτα.
Βεβαίως.
Επειδή ακούω μια κριτική και από το ΣΥΡΙΖΑ και από κάποιους άλλους ότι η Νέα Δημοκρατία τώρα κατάλαβε το πρόβλημα, θέλω να θυμίσω και σε εσάς και στους ακροατές ότι τον Ιούνιο του 2016 ο τότε υπεύθυνος μεταναστευτικής πολιτικής, ο σημερινός Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, και ο κύριος Μητσοτάκης, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Σάμο παρουσιάσαμε το Εθνικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση του Προσφυγικού Μεταναστευτικού Προβλήματος. το οποίο είχε ακριβώς αυτά τα οποία εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή εμείς. Το είχαμε πει τότε στην κυβέρνηση, το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης στη σύσκεψη που είχε γίνει υπό τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. Ο κύριος Τσίπρας σφύριζε αδιάφορα, αυτή είναι η πραγματικότητα, και δυστυχώς δεν είχαμε εισακουστεί. Αν είχαμε εισακουστεί τότε, εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Δεν θα το είχαμε το πρόβλημα, θα το είχαμε το πρόβλημα, αλλά θα το είχαμε σε μικρότερη ένταση και σε μικρότερη έκταση, κύριε Κωνσταντίνη.
Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ την αγάπη μου στην
Την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας και ένας εκ των στενοτέρων συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι τώρα, αλλά πολύ πριν και τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία στο πλευρό του, ως ο στενότερος άνθρωπος, ο εξαπορίτο του και σε επίπεδο επιτελικό και σε επίπεδο κομματικό, και πλέον έχει αναλάβει και βουλευτικά καθήκοντα αφού εξελέγει βουλευτής Καβάλας. Πάμε με σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.